Պոլինի 15 ֆրանկը ինձ համար շատ հարգի եղան։ Ֆեոդորը, մտածելով, որ Ռամիկ դասի գարշահոտությունները անպակաս կլինեն այն սրահում, ուր մենք պետք է անցկացնեինք մի քանի ժամ, ափսոսաց, որ մի ծաղկեփունջ չունի։ Ես գնացի նրա համար ծաղիկներ բերելու։ Ես նրան բերեցի իմ կյանքն ու հարստությունը։ Միաժամանակ և ուրախացա, և խղճի խայծ զգացի, երբ նրան ընծայեցի ծաղկեփունջը, որի գինը ինձ ցույց տվեց, թե որքան կործանարար է հասարակության մեջ ընդունված ձևական կնահաճությունները։ Շուտով Ֆեոդորան գանգատվեց մեքսիկական հասմիկի շատ բարկ բույրից։ Նա նողկանք զգաց, երբ նայեց հանդիսասրահին, երբ նստեց կոշտ նստարանի վրա, ինձ կշտամբեց, որ իրեն այստեղ եմ բերել։ Թեև նա կող կսեր նստել, բայց և այնպես ուզեց հեռանալ, նա հեռացավ։ Գիշերներն անքուն մնալ, կյանքի երկու ամիսները վատնել և նրան չհաճոյանալ, դեռ երբեք այդ դևը չէր եղել այդքան զմայլելի և այդքան անզգամ։ Ճանապարհին նրա կողքին նստելով կարգի մեջ, ես զգում էի նրա շունչը, հպվում էի նրա անուշահոտ ձեռնոցին, հայտնապես տեսնում էի նրա գեղեցկության գանձերը, զգում էի հիրիկի բուրմունքի պես քաղցր բուրմունքը։ Նա համակ կին էր և ամենևին ոչ կին։ Եվ հանկարծ մի ակնթարթում ինձ համար լուսավորվեցին այդ խորհրդավոր կյանքի խորությունները։ Ես հիշեցի մի բանաստեղծի վերջերս հրապարակված գիրքը, ուր ճշմարիտ գեղարվեստական մտահղացումը իրականացված էր Պոլիկլետի արվեստով։ Ինձ թվում էր, թե ես տեսնում եմ այդ հրեշին, որը մերթ սպայի կերպարանքով սանձահարում էր ամեհի ձիուն, մերթ ջահել աղջկա կերպարանքով պճնազարդվում էր, մերթ հուսահատեցնում էր իր հոմանիներին, մերթ հոմանիի կերպարանքով հուսահատեցնում էր գրգասուն և համեստ մի կույսի, չկարողանալով ուրիշ կերպ հասկանալ Ֆեոդորային։ Ես նրան պատմեցի այս մտածածին պատմությունը, բայց նա անհավատալի այդ ստեղծագործության մեջ չտեսավ որևէ նմանություն իր կյանքի հետ և միայն մաքուր սրտով զվարճացավ նրանով, ինչպես հազար ու մեկ գիշերների հեքիաթով։ Հավանաբար որևէ խորհրդավոր հանգամանք Ֆեոդորային ուժ է տալիս դիմադրելու ինչպես մի երիտասարդի սիրույն, դիմադրելու գեղեցիկ հոգեկան հիվանդության վարակիչ ջերմության, ասում էի յուրովի տուն վերադառնալիս։ Գուցե նա Լեդի Դելակուրի նման հյուծվում է քաղցկեղից։ Անշուշտ նրա կյանքում ինչ-որ արվեստակյալ բան կա։ Այս մտքերից ես փշաքաղվեցի, ապա հղացա շատ անխոհեմ և միաժամանակ շատ խելացի մի ծրագիր, ինչպիսին կարող է երբևէ մտածել սիրահար։ Ուսումնասիրելու համար այս կնոջը մարմնապես, ինչպես ուսումնասիրել էի հոգեպես, վերջապես նրան ճանաչելու համար ամբողջապես, ես որոշեցի մի գիշեր անցկացնել նրան ընջասենյակում, առանց իր գիտության։ Ահա թե ինչպես իրագործեցի այդ մտադրությունը, որ լափում էր իմ հոգին, ինչպես վրեժխնդրության ծարավը կրծում է կորսիկացի վանականի սիրտը։ Ընդունելության օրերին Ֆեոդորայի մոտ այնպիսի հոծ բազմություն էր հավաքվում, որ դռնապանը չէր կարող հետևել, թե ինչքան մարդ է եկել և ինչքան գնացել։ Վստահ լինելով, որ կկարողանամ տանը մնալ առանց նկատվելու, ես անհամբերությամբ սպասեցի կոմսուհու մոտ տեղի ունենալիք առաջիկա երեկույթին։ Հագնվելով, ես բաճկոնակից գրպանը դրի անգլիական մի զմելի, որովհետև դա շուն չունեի։ Եթե այդ գրենական պիտույքը գտնվեր իմ վրա, նա ոչ մի կասկած չէր առաջացնի, և որովհետև չգիտեի, թե ինձ ուր կհասցնի իմ ռոմանտիկական դիտավորությունը, ես ուզեցի զինված լինել։ Երբ սրահներն սկսեցին լցվել, գնացին ընջասենյակ, որպեսզի ամեն ինչ հետաքննեի այնտեղ, և տեսա, որ փեղկերը փակ էին։ Սկիզբը հաջող էր։ Քանի որ սպասուհին կարող էր գալ պատուհանների վարակույրները քաշելու համար, ես ինքս բացարի դրանք։ Ես ինձ մեծ վտանգի էի ընթարկում, հանդգնելով տնարարությամբ զբաղվել սպասուհուց առաջ։ Սակայն հանգիստ կերպով կշռելով դրությանս առաջ բերելիք վտանգը, ես չխուսափեցի դրանից։ Կես գիշերվա մոտ թաքնվեցի պատուհանի խոռոչի մեջ, որպեսզի ոտքերս չերևային, փորձեցի պատին հենվելով և պատուհանի սողնակից կառչելով բարձրանալ շրջանակի հատակի վրա։ Ուսումնասիրելով իմ հավասարակշռության պայմանները և հենման կետերը, չափելով վարակույրներն ինձանից բաժանող տարածությունը, ես ի վերջո այնքան ընտելացա իմ դրության դժվարություններին, որ կարող էի այնտեղ մնալ առանց հայտնաբերվելու։ եթե ինձ չմատնեին ջղաձգությունները, հազը կամ փռշտոցը։ Իզուր չհոգնելու համար կանգնեցի հատակի վրա, սպասելով այն տագնապալի պահին, երբ պետք է կախված մնայի, ինչպես սարդը ոստայնի վրա։ Սպիտակ վիտակե ու մարմաշե վարագույրները իմ առջև կազմում էին երգեհոնի խողովակների նման ստվար ծալքեր, որոնց մեջ իմ զմելիով ծակեր բացարի և նրանցից, ինչպես որ մնացեպերից, կարողացա դիտել ամեն ինչ։ Սրահներից շփոթ կերպով հասան հյուրերի խոսակցությունները, ծիծաղներն ու բացականչությունները։ Այդ անորոշ ժխորն ու խուլ խլրտյունը աստիճանաբար մեղմացան։ Մի քանի տղամարդիկ եկան իրենց գլխարկները վերցնելու կոմսուհու պահարանից, որ դրված էր իմ կողքին։ Երբ նրանք դիպչում էին վարագույրներին, ես դողում էի, մտածելով ցրբացության պատահական շարժումների մասին, որ հնարավոր են այն մարդկանց մոտ, որոնք շտապ-շտապ փնտրում են ամեն տեղ։ Չհանդիպելով այդպիսի անախորժությունների, ես նախազգում էի իմ ծրագրի հաջողությունը։ Վերջին գլխարկը տարավ Ֆեոդորային սիրահարված մի ծերունի, որը իրեն մենակ կարծելով նայեց մահճակալին և ծանր հառաչ արձակեց, բավական ուժգին մի բասականչությամբ հանդերձ։ Կոմսուհու մոտ իր ննջասենյակին կից զարդասենյակում դեռ մնացել էին 5 կամ 6 բարեկամ մարդիկ, որոնց նա թեյ առաջարկեց, և իսկույն բամբասանքը, միակը, որին արդի հասարակությունը դեռ ընդունակի հավատալուն, միախառնվեց սուր հեգնաբանությունների, սրամիտ դատողություններին, բաժակների և գթալների զրնգոցին։ Ռաստինյակը, չխնայելով իր մրցակիցներին, բուրըն ծիծաղներ էր առաջացնում իր խայթիչ սրախոսություններով։ «Պարոն դը Ռաստինյակը մի մարդ է, որի հետ չպետք է գժտվել», ասաց կոմսուհին ծիծաղելով։ «Ես էլ եմ կարծում», միամտորեն պատասխանեց Ռաստինյակը։ «Ես միշտ իրավացի եմ եղել իմ ատելության մեջ և բարեկամության մեջ», ավելացրեց նա։ «Թշնամիներն ինձ գուցե նույնքան օգտակար են, որքան բարեկամները. ես հատկապես ուսումնասիրել եմ մեր ժամանակակից լեզուն և այն բնական նենգությունները, որոնք գործադրվում են ամեն ինչի վրա հարձակվելու կամ ամեն ինչ պաշտպանելու համար. Մինիստրական պերճախոսությունը հասարակության կատարելագործության արդյունքն է. ձեր բարեկամը անխելք է, դուք կխոսեք նրա ուղղամտության, նրա անկեղծության մասին. Մի ուրիշ բարեկամ լույս է ընծայել ծանրակշիռ մի աշխատանք, դուք այն կներկայացնեք իբրև խղճամիտ աշխատություն. Եթե գիրքը վատ է գրված, դուք կգովեք նրա գաղափարները. երրորդը անհավատ է, փոփոխամիտ է, նրա վրա չի կարելի հենվել, ինչ կա որ, դրա փոխարեն նա պատվական, դյութական մարդ է, նա հիացնում է. Եթե հարցը վերաբերում է ձեր թշնամիներին, դուք մեղքը կբարդեք նրանց վրա իբրև մեռելների, դուք նրանց վրա կսպառեք ձեր լեզվի բառապաշարը, դուք նրանց թերությունները Երևան կբերեք նույնքան ճարտարորեն, որքան վարպետորեն կընդգծեք ձեր բարեկամների արժանիքները. Բարոյականության հարցեր քննելիս այսպիսի ակնոց գործածել նշանակում է վերհասու լինել մեր զրույցների գաղտնիքին և պալատականի արվեստին։ Չգործածել այն նշանակում է անզեն պայքարել մարդկանց հետ, որոնք զրահապատված են ասպետների պես։ Եվ ես գործածում եմ այն, երբեմն նույնիսկ չարաչար եմ գործածում։ Դրա համար հարգում են ինձ, և բարեկամներիս, որովհետև իմ սուրը արժե իմ լեզուն։ Ֆեոդորայի ամենաթունդ երկրպագուներից մեկը իր լպիրշությամբ հայտնի մի երիտասարդ, որ նրան միջոց էր ծառայեցրել մարդ դառնալու համար, վերցրեց Ռաստինյակի այնքան արհամարանքով նետած ձեռնոցը։ Խոսելով իմ մասին, նա սկսեց չափից ավելի գովել ինձ և իմ տաղանդը։ Ռաստինյակը նկատի չէր ունեցել բամբասանքի այդ տեսակը։ Այդ հեգնական գովասանքը մոլորության մեջ գցեց կոմսուհուն, և նա անողորմաբար ոչնչացրեց ինձ։ Զրուցակից բարեկամներին զվարճացնելու համար նա չարաշահեց իմ գաղտնիքները, իմ հավակնությունները, իմ հույսերը։ «Այդ մարդը ապագա է խոստանում», նկատեց Ռաստինյակը։ «Գուցե նա մի օր դաժանորեն վրեժ կլուծի ամեն ինչի համար. նրա տաղանդը առնվազն հավասար է նրա քաջությանը. ուստի ես կտրիչ կկոչեմ նրան, ով կհարցակվի նրա վրա, որովհետև նա ունի սուր հիշողություն». «Այնքան, որ հուշեր է գրում», ասաց կոմսուհին, որ կարծես չախորժեց Ռաստինյակի խոսքերից հետո տիրած խոր լռությունից։ Սուտ կոմսուհու հուշերտիգին, վրա բերեց Ռաստինյակը։ Դրանք գրելու համար հարկավոր է ուրիշ տեսակ քաջություն։
Ես կարծում եմ, որ նա քաջություն շատ ունի, նկատեց Ֆեոդորան։ Նա հավատարիմ է ինձ։
Ես մեծ փորձություն զգացի հանկարծ երևալու ծաղրողների առջև, ինչպես բանկոյի ուրվականը Մակբեթի մեջ։ Ես կորցնում էի սիրուհի, բայց ունենում էի մի բարեկամ, սակայն սերը հանկարծ ինձ ներշնչեց այն երկչոտ և նենք տարամտություններից մեկը, որոնցով նա քնեցնում է մեր բոլոր վշտերը։ Եթե Ֆեոդորան սիրում է ինձ, մտածեցի, ապա միթե նա իր զգացումը չպետք է քողարկի չար կատակով, քանի անգամ սիրտը հերքել է բերանի սուտը։ Վերջապես շուտով իմ անպատկառ ախոյանը, որ մենակ էր մնացել կոմսուհու հետ, ուզեց մեկնել։
«Ինչ, արդեն?»
ասաց կոմսուհին փաղաքուշ ձայնով, որից սիրտս թրթռաց։
«Դուք մի րոպե եւս չեք նվիրի ինձ? Ուրեմն էլ ոչինչ չունեք ինձ ասելու. Դուք ինձ համար չեք զոհաբերի ձեր հաճույքներից մի քանիսը»։
Երիտասարդը դուրս եկավ։
«Ահ»,
բացականչեց կոմսուհին հորանջելով,
«նրանք բոլորն էլ խիստ տաղտկալի են»։
Նա ուժով քաշեց զանգակի լարը և սենյակներում հնչեց զանգը։ Նա մտավ իր սենյակը, կիսաձայն երգելով «Պրիա քեզ պուտնի»։ Ոչ ոք դեռ չէր լսել կոմսուհու երգելը, և նրա այդ համրությունը տեղիք էր տվել արտառոց մեկնաբանությունների։ Ասում էին, որ նրա առաջին սիրահարին, որ հիացած էր նրա տաղանդով և խանդում էր նրան նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կլիներ անդենականում, կոմսուհին խոստացել էր ոչ ոքի չպարգևել այն երջանկությունը, որ սիրահարը փափագել էր մենակ ճաշակել։ Ես լարեցի իմ հոգու բոլոր ուժերը, որպեսզի ըմպեի այդ հնչյունները։ Ֆեոդորան հետ սետե բարձրացրեց ձայնը, ասես ոգևորվել էր, նրա ձայնական հարստությունները բացվեցին, և այդ մեղեդին ինչ-որ աստվածային բան ստացավ։ Կոմսուհու ձայնը հնչուն և թրթռուն, վճիտ ու ներդաշնակ էր, և թափանցում, հուզում, պարուրում էր սիրտը։ Երաժշտասեր կանայք գրեթե միշտ սիրահարվածներ են։ Այն կինը, որ այդպես երգում էր, պետք է և սիրել իմանար։ Այդ ձայնի գեղեցկությունը ևս մի խորհրդավոր բան դարձավ այդ կնոջ մեջ, որ արդեն այնքան խորհրդավոր էր։ «Ես տեսնում էի նրան, ինչպես հիմա տեսնում եմ քեզ», ասես նա ունկնդրում էր սեփական ձայնի հնչյունները, ինչ-որ տրփանքի զգացումով։ Նա կարծես սիրո խայտանք էր զգում։ Վերջացնելով այդ ռոնդոյի գլխավոր թեման, նա մոտեցավ բուխարուն, բայց երբ լռեց, նրա դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։ Դիմագծերն այլակերպվեցին, և նրա ամբողջ դեմքը խոնջանք արտահայտեց։ Նա հանեց տերասանուհու դիմակը, նրա դերը վերջացել էր, սակայն յուրատեսակ հմայք կար նույնիսկ այդ թառամության մեջ, որ նրա գեղեցկության վրա իր դրոշմն էր դրել այդ երեկույթին լարված դերասանության կամ տանջալի հոգնության հետևանքով։ «Հիմա նա իսկականն է», ասացի ես յուրովի։ Նա, իբրև թե տաքանալու համար, ոտքը դրեց բրոնզե բուխարու մոխրակալի վրա, հանեց ձեռնոցները, արձակեց ապարանջանները, գլխից հանեց ոսկե շղթան, որից կախված էր թանկագին քարերով զարդարված օծանելիքի սրվակը։ Ես անբացատրելի հաճույք էի զգում տեսնելով նրա գողտրիկ շարժումները, ինչպես տեսնում ենք էկ կատուների մոտ, երբ նրանք լվացվում են արևի տակ։ Նա իրեն նայեց հայելու մեջ և դժգոհությամբ ասաց.
«Այսօր ես սիրուն չէի. Դեմքիս գույնը դալկանում է ահավոր արագությամբ. Գուցե հարկավոր է ավելի կանող պարկել, հրաժարվել շվայտ կյանքից. Բայց ուր մնաց Ջուստինան? Ինձ ձեռը առնում ինչ է»։
Կոմսուհին նորից զանգ տվեց, սպասուհին ներս վազեց։ Նա որտեղ էր տեղավորվել չգիտեմ, իջավ ծածուկ մի սանդուղքով, ես հետաքրքրությամբ դիտեցի նրան, իմ բանաստեղծական երևակայությունը հաճախ դատապարտել էր այդ պարթևահասակ, բարեկազմ, թխադեմ աղախնին, որ սովորաբար չէր երևում հյուրերի մոտ։
«Զանգ տվիք տիկին»։
«Երկու անգամ», պատասխանեց Ֆեոդորան։
«Խլացել ես ինչ է»։
«Ես նշակատ էի պատրաստում ձեզ համար»։ Ջուստին անցունքի եկավ, իր տիրուհու բարձրակոշիկների կապերը արձակեց, կոշիկները հանեց Իսկ այդ ժամանակ կոմսուհին ամփութորեն տարածված բուխարու մոտի զսպանակավոր թիկնաթորի վրա հորանջում էր և գլուխն էր քորում։ Նրա շարժումները շատ բնական էին, ոչինչ չէին մատնում իմ ենթադրած թաքուն տանջանքներն ու կրքերը։
«Ժորժը սիրահարված է», ասաց նա։ «Ես նրան կհեռացնեմ. Նա նորից վարակույրները չի ծածկել. Ինչ է մտածում»։
Այս դիտողության վրա ամբողջ արյունը սիրտս խուժեց, բայց վարակույրների մասին խոսակցությունը դադարեց։
«Կյանքը ունայն է»,
շարունակեց կոմսուհին։
«Զգույշ եղիր, ինձ չճանկես երեկվա նման. Ահա, նայիր»,
ասաց նա, ցույց տալով իր սնդուսած ծածկծունկը։
«Քո եղունգների հետքը դեռ վրան է»։
Նա իր մերկ ոտքերը խոթեց կարապի բմբուլով լցված թավշե հողաթափերի մեջ և սկսեց արձակել շրջազգեստի կոճակները, իսկ ժյուստին անսանրը առավ, որպեսզի հարդարեր նրա վարսերը։
«Տիկին, ձեզ հարկավոր է ամուսնանալ, զավակներ ունենալ»։ «Զավակներ, միայն այդ էր պակաս»,
բացականչեց կոմսուհին։
«Ամուսին, ուր է այն մարդը, որի համար ես կարողանայի… Այսօր ես լավ սանրված էի»։
«Ոչ շատ լավ»։
«Հիմար»։ «Ուռուցիկ սանրվածքը ձեր դեմքին բոլորովին չի սազում»,
շարունակեց Ժուստինան։
«Ձեզ ավելի կսազեն հարթ և խոշոր խոպոպները»։ «Ճիշտ»։ «Այո, տիկին, ուռուցիկ սանրվածքը սազում է միայն շեկերին»։ «Ամուսնանալ»։ «Ոչ, ոչ, ամուսնությունը առևտուր է, որի համար ես չեմ ծնված»։
Ինչ սոսկալի տեսարան սիրահարված մարդու համար, այս մենակյաց, առանց ազգականների, առանց բարեկամների, սիրո մեջ անաստված և ոչ մի զգացումի չհավատացող կինը, որի մեջ թույլ են ամեն մարդկային էակին հատուկ սրտազեղման պահանջը, հարկադրվում էր հոգին սփոփել սպասուհու հետ զրուցելով, արտաբերել ընդհանուր խոսքեր կամ խոսել փուչ բաների մասին։ Ես արգահատեցի նրան։ Ժուստին անքանդեց տիրուհու ներքնազգեստի կապերը։ Ես հետաքրքրությամբ դիտեցի կոմսուհուն, երբ նրանից ընկավ վերջին քողը։ Նրա կուսական կուրծքը ինչ շլացրեց, նրա սպիտակ վարդագույն մարմինը շապկի միջից շողաց մոմերի լույսի տակ, ինչպես արծաթե արձանը շղարշեց ասկույթի տակ։ Ոչ, նրա մեջ ոչ մի թերություն չկար, որ նրան վախեցներ սիրահարվածի անպարկեշտ նայվածքներից։ Ավաղ, գեղեցիկ մարմինը միշտ հաղթանակ կտանի ամենամարտական դիտավորությունների վրա։ Տիրուհին լուռ մնաց ու մտախոհ նստեց կրակի մոտ, մինչև սպասուհին մահճակալի վրա կախված ալեբաստրե կանթեղի մոմն էր վառում։ Ժուստինան գնաց ջեռուցի չբերեց, անկողինը պատրաստեց, տիրուհուն օգնեց պառկելու։ Դեռ բավական ժամանակ պահանջվեց մանր-մունր ծառայությունների համար, որոնք ցույց էին տալիս Ֆեոդորայի խոր հարգանքը իրանձի նկատմամբ։ Ապա սպասուհին դուրս եկավ։ Կոմսուհին անընդհատ շրջ-շրջվում էր անկողնում։ Նա հուզված էր, հառաչում էր, նրա շուրթերից արձակվում էր հազիվ լսելի մի մրմունջ, որ մատնում էր անհամբերությունը։ Նա ձեռքը մեկնեց սեղանին, սրվակը վերցրեց, մուգ գույնի մի հեղուկի 4-5 կաթիլ լցրեց կաթի մեջ և խմեց։ Ի վերջո մի քանի անգամ ծանրորեն հառաչելով բացականչեց.
«Աստված իմ»։
Այս բացականչությունը և մանավանդ այն շեշտը, որով Ֆեոդորան արտաբերեց այդ, ճմլեցին սիրտս։ Անզգալաբար նա անշարժացավ։ Ես վախեցա, բայց շուտով լսեցի քնած մարդու համաչափ և ուժեղ շնչառությունը։ Ես թեթևակի մի կողմ քաշեցի վարակույրների խշխշան մետաքսը, դուրս եկա իմ թաքստոցից, մոտեցա մահճակալին և ինչ-որ աննկարագրելի զգացումով նայեցի կոմսուհուն։ Այդպես նա համայիչ էր։ Նա երեխայի պես թևը դրել էր գլխի տակ, ժանյակներով պարուրված նրա հանդարտ ու սիրուն դեմքը այնքան հրապուրիչ էր, որ սիրտը զբոցավառվեց։ Ես չէի կշռել իմ ուժերը, չէի մտածել, թե ինչպիսի կտանք է սպասում ինձ, լինել այնքան մոտ այդ կնոջը և այնքան հեռու նրանից։ Ես ստիպված եղա կրել այն բոլոր տվայտանքները, որոնք ինքս էի պատրաստել ինձ համար։ «Աստված իմ, անհայտ մտքի այս բեկորը, որից ես կարող էի միայն կռահումներ անել, մեկ են փոխեց իմ պատկերացումը Ֆեոդորայի մասին Այդ սին կամ խոր, անիմաստ կամ իմաստալից բացականչությունը կարող էր արտահայտել և երջանկություն, և վշտահարություն, և մարմնական ցավ, և մտահոգություն. Դա անեծք էր, թե աղոտք, վերհուշանք էր, թե երազանք, վիշտ էր, թե վախ. Մի ամբողջ կյանք կար այդ բարերի մեջ, կարոտի կամ փարթամության կյանք. Այդ բարերն իրենց մեջ կարող էին նույնիսկ ոչրագործություն պարունակել. Կնոջ այդ գեղեցիկ նմանության մեջ ծածկված առեղծվածը նորից էր ծագում։ Ֆեոդորային կարելի էր բացատրել այնքան եղանակներով, որ նա դառնում էր անբացատրելի։ Նրա բերանից դուրս թռած մերթ թույլ, մերթ սուր, մերթ ծանր, մերթ թեթև շնչառությունը յուրատեսակ լեզու էր, որին ես վերագրում էի մտածումներ և զգացումներ։ Ես երազում էի նրա հետ միասին։ Հույս ունեի նրա գաղտնիքներն իմանալ, թափանցելով նրա քնի մեջ։ Ես օրորվում էի բազմազան որոշումների, բազմազան դատողությունների միջև։ Դիտելով այդ չքնաղ, հանդարտ ու վճիտ դեմքը, չէի կարող ընդունել, որ այդ կինը սիրտ չուներ։ Ես որոշեցի մի փորձ ևս կատարել, նրան պատմելով իմ կյանքի, իմ սիրո, իմ զոհողությունների մասին։ Գուցե կկարողանայի գուց զարթեցնել նրա մեջ, արտասունք կորզել նրանից, որ երբեք չէր արտասվել։ Իմ բոլոր հույսերը դրել էի այդ վերջին փորձի վրա, երբ փողոցային աղմուկը ինձ ազդարարեց օրվա ծագումը։ Մի րոպե ես պատկերացրի, որ Ֆեոդորան զարթնում է իմ թևերի մեջ։ Ես կարող էի կամացուկ մոտենալ, կողքը պառկել և գրկել նրան։ Այս միտքը դաժանորեն տանջեց ինձ, և որպեսզի ազատվեմ դրանից, վաստվի հյուրասրա, ոչ մի զգուշություն չանելով։ Բարեբախտաբար ես տեսա ծածուկ դուռը, որ տանում էր դեպի նեղ սանդուղքը։ Ինչպես ենթադրում էի, բանալին գտնվում էր փականքի անցքի մեջ։ Ես ուժով քաշեցի դուռը, համարձակ իջագավիթ և ուշադրություն չդարձնելով, թե որևէ մեկը կտեսնի ինձ, երեք ոստումով դուրս եկա փողոց։